Nyt alkaa Tero Sompin keikka. Kustantaja Saaga. Lukija Panu Vauhkonen. On lottovoitto olla suomalainen. Voiton suuruus tosin vaihtelee. Totuuden etsiminen on mielenkiintoista, ellei ole itse piilottanut sitä. Jarmo Somppi, 1941-1993. Inko, nykyhetki. Mustahiuksisen miehen tyylikäs puku oli maksanut Lontoon Oxford Streetillä 3000 puntaa ja rannekello sveitsiläisessä käsityöpajassa 100 000 euroa. Niitä oli valmistettu yhteensä vain 20 kappaletta. Hinta oli toki järjetön, mutta laatu korkea ja mikä tärkeintä, statusarvo kohdallaan. Vasili vilkaisi kellosta ajan, 17.12. Hän ei oikeastaan suonut ajatustakaan sille, minkä arvoista mikäkin oli. Sellainen lakkasi merkitsemästä, kun tileillä oli rahaa, tai osakeomistuksia päivästä riippuen joko hieman alle tai yli 100 miljoonaa, ja koko arvioitavissa olevan omaisuuden arvo ylitti 500 000. Hänen piireissään vauraus oli oletettu normi, jota ei pysähdytty ihmettelemään. Mies pyyhkäisi nuorekkaan hiussuortuvan otsaltaan ja mietti, koska ensimmäinen harmaa hiipisi täydellisen värisiin tummiin hiuksiin. Hänen isänsä oli Neuvostoliitossa eläessään harmaantunut stressistä jo alle nelikymppisenä. Hän harmitteli, että vanha ystävä, Venäjän duuman varapuhemies, Pietor Saslenko, oli myöhässä. Kaikki muut olivat jo tulleet. Tärkeät venäläissyntyiset liikekumppanit Lontoosta ja reilut 40 paikallista hännystelijää ja perseennuolijaa Suomesta talon täytteenä. Vaikka olihan esimerkiksi NHL-tähtien kanssa mukava viettää aikaa ja vaihtaa kuulumisia. Tosin näin alkukeväällä paikalla oli vain heikoimpien joukkueiden pelaajia, kun pudotuspelit kävivät Atlantin takana kuumimmillaan. Liike-elämän ja politiikan huippunimistä taas oli hyötyä, kun piti saada asioita aikaiseksi. Vasili vinkkasi avustajalleen lähes huomaamattomalla päänliikkeellä. Nuori mies tuli paikalle ripeästi, mutta ei huomiota herättävästi. Juuri niin kuin hän halusi lakejansa toimivan. Aina tehokkaasti, mutta ehdottomasti tyylillä. Onko Sassasta kuulunut mitään? Hänen koneensa oli myöhässä, avustaja totesi hetkiäkään miettimättä, sillä tilanteen tasalla olemisesta hänelle maksettiin ja jatkoi. Auto on jo matkalla ja täällä 10 minuutin kuluttua. Nuorukainen vilkaisi omaa kelloaan, 10 000 peruskarttieriä ja korjasi nopeasti. Enää 9 minuuttia. Joskus Vasili mietti, maksoiko henkilökunnalleen sittenkin liikaa. Hienoa, Vasili nyökkäsi tyytyväisenä. Heidän ei tarvitsisi odottaa enää pitkään, mutta ei tullut kuuloinkaan aloittaa tilaisuutta virallisesti ennen arvovaltaisen päävieraan tuloa. Onneksi kaikki ymmärsivät sen, myös kaksi oikeasti tärkeintä vierasta. Näistä kumpikin oli Forbesin listan upporikkaita venäläisiä liikemiehiä, Aleksander Rostov ja Dmitri Tarasenko. Heidän asemassaan olisi ollut varaa käyttäytyä ylimielisesti, mutta oli turhaa ja myös typerää olla epäkunnioittava äiti Venäjän poliittisen eliitin huippumiestä kohtaan. Rostov oli ollut vielä viime viikolla listan sijalla 376, mutta pudonnut eilen sijalle 392, kun pörssikurssimuutokset olivat pudottaneet hänen omaisuudestaan 360 miljoonaa dollaria. Hemmetti. Mieheltä oli kadonnut omaisuudesta suunnilleen saman verran kuin hänellä itsellään oli yhteensä, eikä se näyttänyt tuntuvan missään. Ainakin nauru raikasi ja champagne maistui. Samassa keskustelupiirissä muutaman vuoden takainen Miss Suomi kihersi teennäisesti jokaiselle Rostovin vääntämälle vitsille. Vasili tunsi ärtymystä ja mietti, johtuiko se kateudesta. Ainakaan hän ei saisi antaa sen näkyä päälle päin näille miljardööreille, jotka olisivat sekä hänen matka- että pääsylippunsa seuraavalle tasolle. Toinen erityisen tärkeä vieras, Tarasenko, pysytteli vakaasti listan sijalla 303. Vasili haaveili, kauanko kestäisi ennen kuin hän itsekin nousisi 500 rikkaimman kerhoon. Liian kauan, hän totesi miettiessään tuota maagista luetteloa, jonka jäsenet pyörittivät suurinta osaa maailman taloudesta. Vaikka nousu kävisi miten äkkiä. Vasili tiedosti olevansa kärsimätön ja menestystä janoava ihminen. Rostov ja Tarasenko olivat monessa mielessä kuin toistensa kopioita. Molemmat olivat kohonneet energia- ja öljyalalla suunnattoman rikkaiksi Venäjän mullistusten ansiosta, silloin kun Neuvostoliiton jäämistöä jaettiin jo valmiiksi rikkaiden tai sitten tarpeeksi häikäilemättömien riskinottajien kesken. Jotkut olivat tehneet sen paremmin ja taitavammin kuin toiset. Härskimmin. Paisutettuaan henkilökohtaisen omaisuutensa valtavan kokoiseksi molemmat miehet.